ฟังสบายสไตล์หมอในวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมาฝากนะคะจะถือได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นดีที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในปี2540นี้ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของการสร้างรากฐานของชีวิตให้ก้าวเข้าไปสู่ความสว่างไสวแห่งจิตวิญญาณแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะคะที่กว้างไกลแล้วก็มีการกระทำรวมไปถึงคนทางต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้เรามีท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงทีเดียวท่านคืออาจารย์สบายทิพย์สิริรัตน์ธำรงค์นะคะประธานกรรมการมูลนิธิบลามากุมารีราชาโยคะนะคะซึ่งท่านได้ใช้เวลาฝึกฝนจิตใจทางด้านนี้มาเป็นเวลาถึง13ปีด้วยกันแล้ววันนี้ท่านได้กรุณามาคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ก็ถือได้ว่าเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะได้นำสิ่งดีๆไปสู่คุณผู้ฟังในช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้เช่นเดียวกันนะคะ
สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ
ก็คงจะมีคำถามหลายๆคำถามนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เรากำลังคุยกันเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามที่อยากจะส่งกันเข้ามาเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทาง2791810แล้วก็2727115-6ค่ะอาจารย์คะในช่วงปีใหม่นี้หลายๆคนก็มีความชื่นชมยินดีค่อนข้างมากนะคะแต่บางคนก็ยังบอกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าจิตใจนั้นว้าวุ่นชอบกลเลยสิ่งเหล่านี้นี่คงจะต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนจากอย่างไรอะคะ
ค่ะก็คงจะจิตใจมุ่งมั่นหาความมั่งคั่งภายนอกจนลืมไปว่าความมั่นคงข้างในนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเราสนใจว่าจิตใจที่มั่นคงนั้นเป็นอย่างไรเหตุไรเราถึงมีสภาพที่ไม่มั่นคงเลยในขณะนี้ก็คงจะบอกได้ว่าถึงจะได้อะไรมามันก็ไม่สำคัญเท่ากับภายในนั้นมั่นคงนั้นถ้าจะถามกันว่าทำไมจิตใจถึงไม่มั่นคงก็คงจะตอบได้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าจิตใจทำหน้าที่ในการสร้างความคิดแต่ถ้าหากสร้างความคิดในทางที่ไม่ดีหรือผิดธรรมชาติของตนเองหรือมีขีดจำกัดในสำนึกที่เรามีอยู่ทัศนคติและพฤติกรรมของเราก็จะเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาตินะคะที่ดีงามนั้นอุปสรรคในการก้าวหน้าทางจิตซึ่งเราฝึกฝนกันมาทั่วโลกขณะนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเรื่องจิตใจเป็นรากฐานของการสร้างชีวิตทั้งหมดถ้าธรรมชาติของตนนั้นไม่ดีนั่นคืออุปสรรคใหญ่หลวงนั้นรากเหง้าที่มาจากสำนึกที่มีขีดจำกัดของเรานั้นต้องตอกย้ำคือหากเราไม่มีการขจัดอย่างถอนรากถอนโคนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะดูดซับพลังจากสิ่งสูงสุดที่เราถือว่าอยู่ในสภาวะของจิตใจที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสภาพจิตที่มั่นคงในความสงบสุขนั่นเองนะคะที่เราต้องได้รับพลังจากสิ่งสูงสุดซึ่งเราต้องเรียนรู้ว่าเป็นใครแต่ละสำนึกที่สูงส่งของเราเองและศรัทธาต่อสิ่งสูงสุดที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีธรรมชาติที่ไม่ดีเหล่านั้นถูกขจัดออกไปได้จนกระทั่งจิตใจสร้างความคิดที่ดีตลอดเวลาและนั่นก็คือการตระหนักในรากเหง้าของปัญหาซึ่งภายในจิตใจการจะสร้างจิตใจให้สะอาดแล้วก็สร้างสภาวะของชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยคงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะ
เรียกได้ว่าถ้าเรามีรากฐานจิตใจที่มั่นคงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆรวมไปถึงความนึกคิดที่ดีก็จะเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่ามีส่วนเขาออกไปผลักดันใช่ไหมคะความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปได
้ค่ะก็คงจะตั้งใจและค่ะมุ่งมั่นที่จะขจัดสิ่งไหนที่ไม่ดีข้างในอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คงจะเป็นกระจกสะท้อนว่าความคิดข้างในคงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กรรมที่เราก่อไว้มันเป็นอย่างไรพฤติกรรมที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขทั้งหมด
แล้วอย่างก็คงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีหรือว่าสุขภาพจิตที่มั่นคงเนี่ยค่ะจะมีลักษณะบ่งบอกได้อย่างไรบางทีเราอาจจะเราจะสามารถดูกันได้ด้วยคนนี้ยิ้มสวยหรือไม่สวยอะไรอย่างนั้นไหมคะ
แต่บางคนก็อาจจะดูเลยไปในทางที่ดีว่าโอ้สภาพเหมือนกับไม่ถูกกระทบนะคะใครรบกวนไม่ค่อยได้แต่จริงๆเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรหรือไม่ถูกกระทบก็จริงแต่เป็นประโยชน์กับใครแค่ไหนหรือชีวิตของเขาต้องรับผิดชอบกับอะไรบ้างดังนั้นสภาพจิตทั่วไปที่จะถือว่าเป็นสภาพจิตที่ดีและมีความมั่นคงพูดง่ายๆก็คงจะเป็นคำว่าสุขภาพจิตที่ดีมากกว่าซึ่งสุขภาพรวมทั้งกายจิตแล้วก็จิตวิญญาณทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจเพราะมันมีความครบสมบูรณ์ในตัวเองซึ่งเรียกว่า holistic health ดังนั้นถ้าจะให้ตอบว่าสุขภาพจิตที่ดีนะก็คือจะต้องมีความเบิกบานแจ่มใสนะคะไม่งุ่นงานเดือดพล่านกับสิ่งไหนที่ต้องเผชิญในสภาพที่เราไม่พอใจหรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องอยู่ในสภาพของความมั่นคงข้างในที่มาจากความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมดนั้นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพลังความคิดที่ดีนั้นไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะท้าทาย จิตใจของเราให้ถูกรบกวนกระทบกระเทือนแค่ไหนก็ขอให้แน่ใจว่าถ้าคิดดีไว้แล้วเนี่ยความมั่นคงจะเกิดและคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องมีผลต่อส่วนรวมก็คือจะมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมในหนทางที่ถูกต้องตามกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะรู้ว่าเราจะไม่ทิ้งนิสัยที่เป็นโทษกับสุขภาพกายของเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเรื่องของสุขภาพจิตมีผลต่อสุขภาพกายอย่างนี้จนกระทั่งเราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง
จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่บางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะสงสัยว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างอะคะ
ก็อย่างน้อยต้องยอมรับนะคะว่าทุกสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากจิตใจของเราไม่ใช่ใครทำอะไรให้เราเกิดความเดือดร้อนหรือไม่พอใจนั่นกลับไปที่ความคิดเดียวค่ะมีกฎตายตัวนิดเดียวเองว่าคิดเช่นใดเป็นเช่นนั้นนั้นความคิดจึงเปรียบเหมือนเมล็ดที่มันเติบโตขึ้นมาเป็นความรู้สึกนะคะและเป็นนิสัยเป็นทัศนคติเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราต้องร่วมชะตากรรมกับผู้อื่นในสถานการณ์ใดก็ตามนั้นการฝึกจิตนะคะต้องคือคำตอบว่าการฝึกจิตการฝึกความคิดที่เป็นการกระจัดความคิดที่ผิดธรรมชาติหรือความคิดที่ไม่ดีนะคะซึ่งเราเน้นสิ่งนี้มากกว่าขจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ภายนอกหรือการใช้กฎเกณฑ์ระเบียบวินัยบังคับกันแต่ภายในจิตนั้นน่ะได้สร้างความคิดชนิดไหนรากเหง้ามาอย่างไรหน้าที่ของผู้ฝึกจิตแบบราชาโยคะของเราเนี่ยคือเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้รู้ได้ว่าเราสามารถที่จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะหรือแม้กระทั่งบรรยากาศตามคำกล่าวที่ว่าเมื่อฉันเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นฐานนั่นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจิตใจเนี่ยต้องถือว่าต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต่อการพยายามของตนเองซึ่งต้องยอมรับแล้วค่ะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาเนี่ยให้กลายเป็นคุณธรรมของความมั่นใจนะคะความกล้าหาญที่เราจะเผชิญกับความจริงของชีวิตและเพราะฉะนั้นไม่เช่นนั้นก็อุปสรรคนั่นเองจะกลายเป็นสิ่งที่หลอกลวงตัวเราเองคือมีเป็นกับดักเราไว้หรือจมปลักอยู่กับปัญหาหรือความอ่อนแอของตนจนเราไม่สามารถจะถูกกระทบทางอารมณ์ได้อีกต่อไปนั่นก็คือตามมาด้วยโรคภัยทั้งหมดนะคะ
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดโยงมาถึงหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเยียวยารักษาชีวิตจิตใจให้มั่นคงสำหรับปีใหม่อันที่สำคัญคือเมื่อถ้าเกิดว่าสุขภาพจิตเราดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพร่างกายของเราด้วยใช่ไหมคะเรียกว่ามีส่วนผลักดันซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนทีเดียวละค่ะเพื่อมาติดตามฟังสไตล์หมอนะคะซึ่งในวันนี้ก็เชื่อว่าเรามีแง่มุมที่ดีที่จะได้มานำเสนอผ่านทาง 98.5 แห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่แล้วก็อยากจะมีข้อมูลหรือว่ามุมมองเป็นการส่วนตัวที่อยากจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะคะโทรมาคุยกันได้สอบถามกันได้ค่ะที่27291810แล้วก็27271156นะคะฟังสบายสไตล์หมอในวันนี้มีอาจารย์นะคะอาจารย์สบายทิพย์มาอยู่กับเราซึ่งท่านก็คงจะให้คงไม่ใช่คงจะเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนนะคะตะกี้เราคุยกันถึงเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็ควบคุมจิตใจให้มีความสุขที่ดีเนี่ยเพื่อให้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นดีๆกับชีวิตของเรานะคะอาจารย์พอใจยกตัวอย่างให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงดีไหมคะเพราะบางคนยังไม่ค่อยยอมรับว่าเอ๊ะนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองนี่เป็นยังไงนะคะ
คงต้องขอครอบคลุมจักรวาลเพราะว่ามันเป็นสากลและเกินกับคนที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยนะ
คะ
แล้วก็เป็นสากลอีกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นในอาการที่เรียกว่านิสัยที่ไม่ดีซึ่งก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ติดกับอยู่กับปัญหานั่นเองเราก็เรียกว่าการแก้ปัญหาการขบนะคะเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันจะทำให้มันเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างนะคะตัวเองก็จมทุกข์อยู่แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะนั้นนิสัยที่ไม่ดีในที่นี้คงจะพูดว่าคือนิสัยที่ติดกับปัญหาหรือเรียกว่ากับดักตัวเราเองไว้ดังการเรียนรู้กับดักเหล่านี้อย่างละเอียดอ่อนในจิตใจเนี่ยคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากกับดักซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาโรคภัยทั้งหมดของร่างกายนั้นถ้าจิตใจที่อ่อนแอเราก็รู้นะคะปุ่มก็ป้องกันนะโรคภัยทั้งหลายก็ลดต่ำลงไปนั้นการถูกรบกวนอย่างง่ายๆในสภาพจิตเหล่านั้นเนี่ยมันคือการก่อวอร์ดของปัญหาภายนอกนั้นการทำงานของระบบฮอร์โมนหรือทุกสิ่งนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงนะที่นี่แต่ว่าเป็นเรื่องของเมื่อร่างกายผิดปกตินะคะจนเกิดโรคภัยตามๆกันมานั้นเราถึงต้องยอมรับว่ากับดักเหล่านั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยที่ต้องวิตกกังวลเรารู้ว่าไอ้ความวิตกกังวลเป็นสาเหตุสำคัญของโรคซึ่งทุกคนก็บอกนี่เป็นปกติซะแล้วที่ทุกคนจะต้องวิตกกังวลแต่เป็นอุปสรรคด้วยค่ะในการเยียวยารักษา าถ้าเราจะกังวลอยู่กับโรคของเราแล้วก็ต้องระบายทุกข์ให้ใครก็ฟังก็จะกลายเป็นสภาพที่เราแพร่เชื้อโรคไปทั่วเหมือนกันเพราะคนอ่อนแอก็จะเราต้องมานั่งรองรับปัญหาความอ่อนแอก่อนแล้วกันเพราะเราจะทำยังไงเองคือหนึ่งไม่วิตกกังวลนะคะวิตกกังวลที่สำคัญคือไม่วิตกกังวลหรือไม่คิดเกี่ยวกับใครหรือไม่คิดเกี่ยวกับตนเองในรูปของการวิพากษ์วิจารณ์หรือทำอะไรให้ตัวเองนั้นสูญเสียกำลังใจความสงสัยในตนเองก็ถือว่าเป็นกับดักอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันการทำให้ปัญหาบั้นบานปลายเป็นกับดักสำคัญที่สุดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่คนมักจะมีอาการอย่างนี้เพราะว่าถ้าเจอปัญหาแล้วก็ไม่สามารถจะขบแตกเข้ามาเนี่ยก็จะไม่หลุดออกจากสิ่งนั้นการสร้างความคิดที่บริสุทธิ์ก็ไม่เกิดฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นว่าจะต้องแก้ไขกันตอนนี้ก็คือแก้นิสัยที่คิดอะไรในทางที่ไม่ดีหรือทางลบทางร้ายเนี่ยกลายเป็นนิสัยที่คิดอะไรที่ดีได้ในทันทีแก้ปัญหานั้นได้ด้วยการกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมที่ดีงามและมีศรัทธาในตนเองว่าความดีความบริสุทธิ์ความสุขความสงบเนี่ยและความรักที่บริสุทธิ์ในหัวใจของเรานั้นเปี่ยมล้นเราถึงได้อยากจะสัมผัสกับผู้อื่นเพราะเมื่อเราเห็นใครในทางที่ไม่ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งเห็นตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีความปรารถนาดีหลงเหลือเพราะเราจะสร้างความคิดที่ดีแล้วก็มั่นใจและศรัทธาในความดีของตนจนกระทั่งเอาสิ่งนั้นมากลายเป็นความปรารถนาดีที่จะให้ประโยชน์กับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งตัวเองจะเจอกับโรคภัยนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาความคิดนะคะที่จิตใจสามารถที่จะจดจ่อหรือจดจำสิ่งสูงสุดซึ่งถือว่าเป็นแห่งพลังทั้งหมดหรือความรู้ความรักสิ่งที่ต้องเรียนค่ะเข้าใจว่าคุณธรรมความดีทั้งหมดนั้นมันมีที่มาคือสภาพที่มันมีขีดจำกัดเท่านั้นที่เราจะเข้าหาและยึดมั่นและสุดท้ายคือกับดักที่การถูกประณามหรือการถูกปฏิเสธเนี่ยจะเป็นกับดักสำคัญของคนเรารู้สึกว่าเราจะทนอะไรไม่แค่ได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งไหนโดยเพราะยิ่งเราทำกรรมดีแล้วทำไมเราถูกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าความบริสุทธิ์ใจจริงเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากโรคร้ายของความไม่ดีนะคะที่จะรบกวนตัวเองและผู้อื่นค่ะ
แล้วอย่างสมมติว่าในขณะที่เราเจอปัญหาเนี่ยนะคะเราควรจะมีจุดเริ่มต้นในการคบคิดปัญหาอย่างไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเจอคนหนึ่งมาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราเนี่ยนะคะแล้วเราจะทำยังไงเรากำลังกลุ้มมากอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถมีทางจะคิดยังไงดีคะให้สิ่งต่างๆแล้วมันดีขึ้น
นะเน้นต้องยอมรับแน่นอนก็คือว่าความขัดแย้งอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าคนขัดแย้งซึ่งกันและกันเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งในจิตใจของเราเองนะคะเพราะนั้นเป็นต้นเหตุหรือที่แฝงตัวพอสมควรเหมือนกันของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนั้นการจบสิ้นปัญหาอันนี้ก็คือจำเป็นต้องเยียวยาด้วยจิตใจที่สงบแล้วก็ถึงต้องพบว่าการเรียนรู้อะไรถ้าไม่ได้กลับไปสู่ความสงบภายในจริงคือแค่สงบว่าเราไม่พบใครเราไม่พูดกับใครหรือหาบรรยากาศที่ดีที่เราพอใจมันคงไม่ใช่แค่นั้นเพราะเราจะมาเชิญปัญหาในโลกนี้อีกไม่ได้เลยเจอใครที่เราเห็นว่าเป็นศัตรูก็ทำใจไม่ได้อีกเหมือนเดิมเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะความสงบนั้นต้องสร้างขึ้นมาจากการพบตัวเองเราอยู่กับตัวเองได้และมีสุขนะคะแล้วเมื่อเราอยู่กับใครเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นความดีของเขาเหมือนที่เราเห็นตัวเอง
ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะอย่างสมมติตอนที่อาจารย์พูดอยู่นี้นะคะก็นึกสมมติโอเคอย่างตอนนี้เรานึกไปถึงส่วนตัวเราก่อนใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเราควรจะนึกไปถึงจุดดีของเขามันยากเหมือนกันนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นถึงต้องเริ่มจากตัวเองไงคะเราต้องเริ่มที่จะฝึกฝนเนี่ยว่าสนใจความดีของตนเองได้ไหมเราจะได้เอาสายตาเดียวกันที่เรามองตัวเองแล้วมีความรักความเคารพตนเองเนี่ยมองคนอื่นเหมือนกันที่เราจะไปมองคนอื่นเขาก่อนเนี่ยแล้วเขาดีมากกว่าเราก็มีปมด้อยอีกแล้วก็เกิดความหลงไหลกันไปนะคะว่าเขาดีเราอยากจะพึ่งพิงนี่เรายิ่งมองตัวเองอย่างลึกซึ้งเราเห็นความจริงซึ่งเราต้องศรัทธาไม่ใช่ว่าเราหลงไหลแล้วเกิดความทะนงว่าเราเหนือกว่าใครแต่เราต้องมีความศรัทธาบนพื้นฐานของสัจธรรมซึ่งเรารู้ว่าตัวเราเองมีกรรมดีอย่างนั้นและมีของดีข้างในจริงๆเราถึงได้ใฝ่หาใช่ไหมคะดังนั้นเป็นหลักที่เราจะต้องเข้าหาความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเองนั่นอยู่ๆมาบอกว่าให้คิดดีทำดีก็หลักจิตวิทยาง่ายๆอย่างนั้นคงช่วยกันไม่ได
้
เราต้องเข้าไปถึงเรื่องของหลักสัจธรรมซึ่งความดีนั้นมีอยู่ในจิตใจของทุกคนอยู่แล้ว
ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาราชาโยคะด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะจึงใช้คำว่าราชาโยคะเพราะว่าโยคะหมายถึงความสัมพันธ์ถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์กับราชาหรือผู้ที่สูงสุดดีที่สุดเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเองเรามีความงามความดียังไงความเป็นราชาของเราก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีพลังในการควบคุมบังคับหรือปกครองชีวิตจิตใจของตนจะอยู่ในอำนาจของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อื่นได้จิตใจของเราที่ดีงา
ม
นั่นคือราชาโยคะ
ตอนนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยในส่วนของผู้ที่ศึกษาอยู่แล้วก็คงจะเข้าใจนะคะแต่ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยรู้นี่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันคืออาจจะมีความท้าทายอยู่เอ๊ะแล้วมันจะได้จริงหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วก็เรามีอะไรท้าทายทุกขณะเลยและทุกวันที่ยิ่งเราอยากจะคิดดีหรือจะมีอะไรก็ไม่รู้กวนใจนี่ทันทีถ้าเราเปลี่ยนปรับความรู้สึกด้วยจิตสำนึกของเราให้กลับคืนสู่สภาวะที่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันลึกซึ้งอย่างไรข้างในเนี่ยเราเปลี่ยนได้ทันทีค่ะจิตนี่เราสามารถจะเปลี่ยนเหมือนความเร็วของมันเนี่ยไปได้ไกลแสนไกลความเร็วของความคิดเนี่ยนะฮะยิ่งกว่าแสงดังนั้นถ้าเราเรียนรู้จุดนี้เราก็สามารถจะกลับคืนสู่สภาวะที่ดีงามได้ทันทีอยู่ที่พลังความคิดของเราที่ต้องฝึกฝนค่ะ
ปกติแล้วเท่าที่มีการศึกษามานี่ใช้เวลายาวนานไหมคะกว่าจะไปสู่มุมหนึ่งที่รู้สึกดีๆขึ้นมาได้ค่ะ
อ๋อนี่คิดว่าอยู่ที่ฐานของจิตใจของแต่ละคนอย่างที่พี่เรียนให้ทราบว่าทฤษฎีของเรามีไปเป็นธรรมชาติที่แน่นอนว่าทุกคนมีความดีนำมาคิดนำมาติดไต่ตรองและนำมาใช้ให้เกิดการทำอะไรด้วยกันอย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดธรรมชาติไม่ดีเนี่ยนะคะมันบางครั้งแม้กระทั่งเราจะมีสำนึกที่สูงส่งหรือในตอนนั้นหรือมีศรัทธาต่อสิ่งสูงสุดมันก็ทำลายศรัทธาเหล่านั้นได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาเพราะธรรมชาติทั้งหลายสะสมมานานหลายชาติทีเดียวดังนั้นเราเรียนรู้ว่าธรรมชาติที่ดีจริงๆลึกล้ำที่มันอยู่ภายใต้พื้นผิวที่ไม่ดีเนี่ยมันคืออะไรการกระบวนการแก้ไขทั้งหมดพี่ถึงได้เรียนให้ทราบว่าต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่มันจะขุดของไม่ดีของเราออกมา
แล้วก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยแหมไม่ดีเหมือนกันนะ
ขณะที่รู้ว่าดีก็ต้องมีส่วนไม่ดีที่จะต้องแก้ไขค่ะ
ชอบเมื่อสักครู่นี้มากเลยค่ะที่อาจารย์พูดคำหนึ่งบอกว่าให้เรียนรู้จุดดีของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ทนงนะว่าแหมฉันก็มีดีเหลือเกินตรงนี้
ค่ะก็คิดว่าการขยายความในตัวเองถ้าเป็นความทะนงเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความเคารพตนเองฉันก็ความทะนงเราจะเห็นว่าเราดีกว่าใครแล้วคนอื่นเขาแย่หมดเลยแล้วก็จะดูถูกเราเห็นไหนฉันฝึกจิตแต่ฉันบริสุทธิ์แต่ฉันดีกว่าแต่ทำให้คนอื่นดีไม่ได้รอบข้างเนี่ยหรือไปกดขี่ข่มเหงหรือเกิดความรู้สึกว่ารังเกียจเนี่ยฉันใครเข้าๆเนี่ยมันก็เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ไม่ได้รับการพัฒนาฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่ดีได้รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยยิ่งสมาธิถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจิตคนอื่นเขาได้ให้ดีตามเราแล้วเราเกิดความเคารพทั้งตนเองและผู้อื่นในเวลาเดียวกันนั่นไม่ใช่ประเด็นของความทะนงอีกต่อไปจะเป็นความเคารพภายในที่เกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่นเราก็เลยไม่ลบหลู่ใครยกย่องตัวเองและยกย่องผู้อื่นในเวลาเดียวกัน
ส่วนนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในวิชาราชาโยคะด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่กำลังจะเข้าไปศึกษาหรือว่า อยากจะเข้าไปเรียนรู้นี่เราควรจะอย่างไรได้บ้างอะคะ
ไม่มีอะไรเลยทำให้พิธีรุยตองเพราะเราถือว่าธรรมชาติทุกคนนั้นดีงามเข้ามาในสภาวะที่เราพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งไหนที่เป็นของเขาเองอยู่กับคืนไปเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจมันก็จะทำให้เราสร้างสังคมที่ดีนั้นขึ้นมาเพราะนั้นมาได้ทุกเวลาค่ะทุกวันเราเปิดอยู่นะคะมันเป็นการบริการให้กับทุกคนทั่วโลกสาขาอยู่มี 3,000 กว่าแห่งใน65ประเทศที่มีเมืองไทยก็อยู่ที่แจ้งวัฒนะที่นี่แล้วก็ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ปัตตานีนั้นเราสามารถที่จะโทรศัพท์บอกนัดหมายมาคุยเรื่องจิตใจที่ดีงามของตนเองแล้วหากระบวนการที่จะสร้างความคิดที่ดีตลอดเวลา
ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรียกได้ว่ากลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าปกตินะคะถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยดีกว่าคนเราเนี่ยนึกถึงโอเคนึกถึงในส่วนที่ดีของตัวเองนะคะแต่มักจะนึกถึงส่วนที่ไม่ดีมากกว่าน
ั่นก็ติดกลับไงคะติดกลับที่พี่บอกว่ามีกลับที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมองคิดถึงคนอื่นเข้ามากไปแทนจะเอาเวลามาใส่ใจกับของดีของตัวเองจนเห็นความไม่ดีแล้วมีกำลังใจจะแก้ไขดังนั้นการเห็นและเกิดกำลังใจแก้ไขนั่นนะคะคือการที่เราไม่วิพากษ์วิจารณ์และไม่จมอยู่ในกองทุกข์หรือไม่จมกับความอ่อนแอหรือปักปั๊มตนเองจนเราพลอยของแพ้
อย่างวิธีการเริ่มคิดนี่เราจะทำยังไงได้คะ
ก็ทฤษฎีมีไว้ค่ะคิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราอยากจะเป็นอะไรล่ะเราตั้งเป้าได้ไหมเราไม่ใช่แค่เป็นใครสักคนจะพูดอะไรก็ได้ไร้สาระไปแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยแล้วนะคะความคิดของเรามีผลต่อคำพูดและการกระทำถ้าเรามีเป้าหมายว่าเอาล่ะขอให้เป็นความถูกต้องแม่นยำคือคิดแล้วก็พูดได้อย่างนั้นพูดแล้วก็ทำได้อย่างนั้นนั่นคือเป้าหมายของการศึกษาใช่ไหมคะคนก็กลายเป็นคนที่แท้จริงเป็นคนจริงใจอยู่กับใครใครก็ไว้ใจการสร้างความสัมพันธ์หรือโยคะที่แท้จริงจะเกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์เหล่านั้นเราก็กลายเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่แท้จริงจากใจ
และอย่างนี้หมายความว่าคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรา
เขาก็จะรู้ทันเขาอีกแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือเป็นของขวัญอันล้ำเลิศนะคะสติปัญญาจะมีการแยกแยะไม่ใช่คนดีแต่ซื่อเหลือเกินถูกเขาหลอกลวงได้ง่ายซึ่งความดีจริงนั้นมาจากความบริสุทธิ์และหลักของสัจธรรมมีไว้ชัดเจนเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกลวง นะคะเพราะฉะนั้นความที่ถูกหลอกลวงนี่ยังกลัวคนดีด้วยเนี่ยนะจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าเขาเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่กลัวคนไม่ดีทุกวันนี้มีแต่กลัวคนไม่ดีเขาจะเอาเปรียบหรือเขาจะหลอกลวงนี่ไปเจอคนดีแถมกลัวเขาอีกน่าสงสารแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลย
ฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะ
ค่ะแล้วทำให้กลัว
ไม่ใช่ค่ะคืออย่างสมมติว่ามีคนคนหนึ่งมาแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เราจะพอจะมีจุดให้เราศึกษาได้ไหมคะว่าเอ๊ะคนคนนี้นี่น่าจะดีกับเราหรือไม่อะไรเงี้ยค
่
ะ
ใช่ง่ายเดียวค่ะกลับไปสู่ภาวะที่นิ่งสงบจิตเพื่อนิ่งสงบมันก็เป็นกระจกสะท้อนกลับมาให้รู้ว่าอะไรข้างในของตัวเองนะนะคะมันเป็นเชื้อที่จะก่อหรือรบกวนชาวบ้านให้คิดไม่ดีกับเราไหมถ้าเราคิดแล้วดีเสมอแล้วนิ่งสงบอยู่ข้างในใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็จะเห็นและรู้ทันปัญหาดังใครที่มาแบบมันกระแสมันไม่ตรงกันกระแสรบกวนเราหรือความคิดที่มันบูรสร้างกระแสที่ไม่ดีแต่ของเรากระแสที่ดีอยู่แล้วคลื่นมันนิ่งมันสงบมันจะเห็นทุกสิ่งของจริงแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยนะคะคลื่นไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้วัดแสงวัดสีได้อีก ระบบคลื่นนี้วัดได้อยู่แล้ว
ก็เป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่งทีเดียวนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่นะคะดังนั้นเองนั่งอยู่ตรงนี้นี่กับอาจารย์มาก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็เชื่อว่าตัวเองได้เก็บเกี่ยวอะไรไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสงสัยในที่นี้แล้วก็มีเวลาคุยกันที่นี่ไม่เยอะนี่นะคะไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือว่าสอบถามขอคำปรึกษาหรือว่าอยากจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยเราจะติดต่ออาจารย์หรือว่าทางบรามากุมารีได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ไหมกระทั่งตอนนี้ถ้าจะเข้าสายไม่ทันหรือไม่มีจังหวะก็คงจะโทรไปได้เลย573-8242นะคะมูลนิธิบรมกุมารีราชาโยคะผู้ที่จะพร้อมที่จะตอบคำถามก็มีพร้อมอยู่แล้วทุกวันด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะสำหรับรายการนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ศึกษามาเหมือนกัน
ค่ะแล้วอยากจะรบกวนอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะผู้คนที่เขาศึกษาแล้วเนี่ยเขาเกิดสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็สามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
์ขอบคุณสำหรับคำถามที่ปิดท้ายรายการอย่างนี้พี่เชื่อว่าตัวอย่างมันต้องมีอยู่แล้วนะคะยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีในหนทางนี้มานานพี่เองแค่13ปียังแค่ว่าไปแล้วก็ยังเปิ้นทารกด้วยซ้ำถ้าเทียบกันบุคคลที่ศึกษามา60ปีตัวอย่างอันนี้คงจะให้ไว้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในทั่วโลกที่ยอมรับท่านว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงที่สุดนะคะเราเรียกท่านว่าดาดี้แจงกีก็คือพี่สาวคนโตของเราเพราะเราไม่มีสมณศักดิ์หรือสิ่งไหนในการฝึกจิตของเราทุกคนมีสภาวะเป็นพี่เป็นน้องเพราะฉะนั้นดาดี้แจงกีเนี่ยจะเป็นชาวอินเดียนะคะเป็นพวกที่ได้ศึกษาสิ่งนี้มาในรุ่นบุกเบิกตั้ง80ปีในอายุของท่านแต่ท่านเป็นแบบอย่างในการยังรู้ทางจิตมาได้60ปีจนได้รับผสมยาอันนี้เมื่อมีการวัดคลื่นสมองของท่านก็มีการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังของสติปัญญาและแล้วนี่โบยบินไปทั่วโลกแล้วพร้อมกับโรคภัยในร่างกายก็มากมายเพราะกระบวนการชำระบ่วงกรรมด้วยร่างกายที่เป็นโรคนั้นต้องมีทุกคนไม่ใช่ว่าฝึกจิตแล้วจะปลอดภัยจากโรคภัยแต่เราจะปลอดภัยจากความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานหรือความวิตกกังวลเอาโรคภัยนั้นกลายมาเป็นสภาพที่เราสร้างพลังข้างในคือความกล้าหาญคือการเผชิญแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจกับคนนับไม่ถ้วนทั่วโลกในขณะนี้เพราะว่าสาขาเรามีมากมายเหลือเกินเพราะท่านใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนใช้เต็มไปด้วยความรักและชีวิตและคำพูดของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างกันทุกขณะเพราะนั้นในสิ่งที่บอกได้ว่าปัญญาของท่านนี้เลยเลิศจนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็นหนึ่งในสิบของผู้มีปัญญารู้แจ้งในโลกและรับผู้นำทางจิตนะคะอันนี้ก็ได้รับตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะให้รู้ว่าท่านอยู่เหนือประสาทสัมผัสจริงๆและท่านก็อยู่ในสภาพที่เอาชนะโรคภัยที่มากมายหลายร้อยแบบซึ่งคนจะพบได้ในร่างคนเดียวซึ่งอายุ80นะคะผู้หญิงวัยชราอย่างนั้นแต่เวลานี้เดินทางนะคะตลอดเวลาเพื่อจะให้หนทางนำการหลุดพ้นจากปัญหาความอ่อนแอเพราะฉะนั้นการศึกษาทดลองแล้วก็พบคลื่นเดต้าของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ในวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะว่าเขาตรวจจากคนที่ศึกษาหรือฝึกฝนจิตใจในลักษณะต่างๆกันไปจะเป็นพุทธจะเป็นเซนจะเป็นราชาโยคะแต่ท่านเป็นตัวอย่างของราชาโยคะที่ขณะที่ท่านตื่นและหลับนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการนอนของท่านน้อยการรับประทานของท่านน้อยแต่การประสิทธิภาพในการทำงานที่ท่านมีการหลับที่ลึกที่สุดนั่นคือการพบเพื่อนเดือดร้อนนี้ที่ก็คงจะตอบได้อย่างที่สุดว่าการควบคุมจิตใจของท่านเพราะพลังความคิดที่บริสุทธิ์ภาษาใหญ่จะสูงสุดหรือที่เรียกว่าบางศาสนาจะเรียกพระเจ้านั้นแน่นหนาและถาวรเป็นส่วนตัวที่ทำให้ท่านมีความสามารถที่จะให้อะไรกับส่วนรวมได้ทุกขณะ
ก็เชื่อว่าสำหรับฟังสบายสไตล์หมอในวันนี้นะคะกับหัวข้อที่เราคุยกันการเยียวยารักษาชีวิตจิตใจให้มั่นคงสำหรับปีใหม่นี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสอบถามหรือว่ายังนึกคิดถึงความคิดเห็นส่วนตัวไม่ทันเนี่ยทางอาจารย์สบายทิพย์ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะที่573-8242และ573-7544นะคะวันนี้เวลาของฟังสบายสไตล์หมอหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่เชื่อว่าสิ่งต่างๆและก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในปีใหม่รวมไปทั้งขอบคุณนะคะทางมูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะที่ได้กรุณานะคะให้อาจารย์มาคุยกับเราในวันนี้ด้วยต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ในวันนี้มากเลยนะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
แล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ฟังสบายสไตล์หมอติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ